Deși Eva întâlnirii noastre din seara aceasta este, așa cum știți, voie și mobilia lor, m-am venit totuși să lărgim puțin această temă și să încercăm să vorbim, să ajute Dumnezeu să-și înțelegem măcar câte ceva de folos în sufletele noastre despre suferință în general, așadar nu numai despre boli, ci despre suferință în general. Am putea să spunem despre ea, despre suferință, că este hrana noastră cea de toate zilele. Ar fi prea mult dacă am spune așa. Am vedea lucrurile prea în negru, dacă le-am privi așa. Poate că fiecare om are răspunsurile lui la astfel de întrebări. Dar cred că nu este om care să nu se întâlnească cu suferința. Care să nu fi simțit, să nu fi trăit, să nu fi simțit în viața lui dureri sau uneori chiar mai mult adânc sfârșieri ale sufletului sau ale trupului. Fiecare știe cum a trecut prin ele și ce fel de urme au lăsat acestea în ființa lui. Și iarăși cred că în fiecare om este înscrisă chemarea către viață, nu către moarte. Către bucurie, nu către apăsătoarea întristare. Către fericire, nu către o ucigătoare nefericire. Către sănătate, nu către boală. Și de aceea, suferința, atunci când omul o întâlnește, devine o provocare. Poate cea mai mare provocare pentru viața unui om. Vreți să aflați cum stă sufletul drept slăvitor, sufletul creștin drept slăvitor față în față cu suferința? Vreți să aflați ce fel de gânduri se pot naște într-un cuget drept slăvitor? Atunci când acesta cercetează viața, pe a sa și viața întregii luni, frământat adânc de tot felul de suferințe, iată aceste gânduri, așa cum le dezvăluie fericitul părinte Sofronie Saharov de la Essex. Descoperirea lui Dumnezeu spune, Dumnezeu dragoste este, Dumnezeu lumină este și niciun întuneric, niciun întuneric pentru El este. Cât ne este de greu nouă oamenilor a ne învoi cu aceasta, zice Părintele Sofronie. Greu? Pentru că și viața noastră personală și precum și viața întregii lumii ce ne înconjoară poartă mărturie mai degrabă împotrivă. De fapt, unde este acea lumina dragostei Tatălui dacă noi toți, ajungând la sfârșitul vieții noastre, ne vedem nevoiți împreună cu Iov din amarul inimii a mărturisirii. Zilele mele de grav au trecut, ruptul sau cele mai înalte doriri ale inimii mele. Iarul va fi casa mea. Unde, dar, încă mai este mie nădejde. Însuși Hristos, continuă Părintele Sofronie, poartă mărturie că Dumnezeu cu luare aminte rântuiește cele pentru întreaga făptură, că nici cea mai mică pasăre nu este prieluitată, că El se îngrijește până și de podoaba ierbii câmpului, iar pentru oameni, purtarea Lui de grijă este încă neasemuit mai mare, încât vouă, zice Domnul, și perii capului, toți sunt numărați. Unde dar este această pronegrijulie până și la cel mai mic amănunt? Toți suntem covârșiți de priveștea nesfârșitei dezlănțuiri a răului în lume. Milioane de vieți, adesea de abia începute, înainte chiar de a ajunge la conștientizarea vieții, sunt secerate cu o sălbăticie de neînchipuit. atunci la ce bun ne este dată această viață fără de noimă? Și iată, însetat caută sufletul, a se întâlnit cu Dumnezeu, spre a-i zice, la ce bun mi-ai dat viața? Urâtul mi s-a de suferință, întunericul mă împresoară, pentru ce te ascunzi de mine? Știu că ești bun, dar cum de ești așa de nepăsător la suferința mea? Cum de ești așa de crunt și neînduplecat către mine? Nu te pot înțelege. Acestea sunt gândurile zămislite într-un cuget dreslăvitor în fața suferinței. Vedeți aici că nu este nici o cumințenie, iertați-mă că folosesc expresia aceasta, o cumințenie tâmpă în fața suferinței. Nu este nici resemnarea pe care o întâlnim în spiritualitatea extrem de Orient. O resemnare care ar vrea cumva să se ridice deasupra lucrurilor. O resemnare care are în ea un fel de superioritate. Dar, oprindu-ne la aceste gânduri, ne punem acum întrebarea. Nu ne propunem un scop prea înalt de neatins chiar, dorind să înțelegem suferința? Cum am putea să cuprindem în sufletul nostru înțelesul suferinței întregii lumi? Când pentru fiecare suflet în parte, sau suferința fiecărui suflet în parte, pentru el însuși este adesea un adânc fără de fund. Dar noi nu vrem să înțelegem suferința. Adică nu ne propunem să o raționalizăm, să filozofăm pe această temă. Ceea ce am dorit noi este altceva. Am dorit să ne împărtășim cerând ajutor de la Dumnezeu. De înțelegerea cea neînțeleasă cu care a purtat suferința părinții noștri. Are biserica o comoară a unei înțelegeri neînțelese din care ne putem împărtăși. Înțelegerea cea neînțeleasă. Am luat această expresie din Acatistul Bunei Vestiri. În Niposul al doilea al Acatistului Bunei Vestiri se spune înțelegerea cea neînțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a strigat către cel ce sluja din pântece curat, cum este cu putință să se nască fiul, spune. Expresia a fost preluată și în Acatistul Muntetorului, tot la Niposul al doilea. Înțelegerea cea neînțeleasă, căutând fiii să o înțeleagă grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Cum adică înțelegere, dar neînțeleasă? Cred că expresia aceasta vrea să ne arate taina, cea de necuprins cu mintea omenească. Taina lui Dumnezeu este neînțeleasă, ca una ce este de necuprins cu mintea omenească, dar nu este irațională, ci este cu înțeles. Iar în acest înțeles pătrunde omul prin credință, prin credința ca putere, prin credința lucrătoare, prin credința ca dragoste, ca dăruire de sine în mâinile lui Dumnezeu. În mâinile lui Dumnezeu pe care l-am cunoscut, nu pe care nu l-am cunoscut. Da, nu am avut o descoperire, cum a avut Sfântul Silvan Atonitul, care a văzut pe Hristos cel viu. Nu sunt nici pe departe la măsura marului proroc Moisi, care a vorbit cu Dumnezeu gură către gură, față către față, ca și cum prieten. Dar aș fi mincinos dacă aș spune că nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. La măsura mea și într-un fel potrivit măsurii mele. Nu am avut vedenii, vise, vederi, străvederi sau clar viziuni și nu le-am. Dar știu că L-am întâlnit pe Dumnezeu și El a schimbat cursul vieții mele. Este limpede pentru mine, limpede ca lumina zilei, că ceea ce s-a făcut, nu de la mine s-a făcut. Un altul a venit și mi-a deschis ochii sufletului, ochii cei lăuntrici, arătându-mi ceea ce eu altfel n-aș fi putut vedea. Și tot ceea ce a urmat a fost o consecință a acestei întâlniri cu Dumnezeu. Faptul că am plecat la mănăstire, că sunt călugăr, că sunt preot, că sunt acum aici și vorbesc cu dumneavoastră. Fără întâlnirea cu Dumnezeu, fără întâlnirea vie cu Dumnezeu cel viu, cred că totul rămâne să vadă mai mult decât valoarea unei vorbe goale. Chiar vorbirea despre Dumnezeu, despre credință, despre dragoste, despre suferință, despre virtuți. Am spus aceste cuvinte exprimându-mă la persoana întâia singular. Dar am făcut-o încredințat fiind că oricare dintre dumneavoastră ar putea să spună aceste cuvinte și poate că mai mult decât mine. Cu adăugirea singură a întâmplărilor și a împrejurărilor proprii vieții fiecăruia. Am spus aceste cuvinte căutând o cale sau un mod de a ne apropia de taina suferinței. Pentru că suferința are o taina ei, are o înțelegere neînțeleasă. În ea se desfășoară o întâlnire tainică între om și Dumnezeu. Iar în timpurile noastre, pentru a ne apropia de taina suferinței, se pare că avem piedici mai mari decât în trecut. Să spunem cumva că suferința a căpătat o dimensiune nouă, sau poate că această dimensiune doar s-a accentuat. În timpurile noastre, pentru ca întunericul să fie mai întuneric, restriștea mai mare și greul mai greu, omul a fost lovit groaznic în ceea ce consta tăria lui, punctul lui de sprijin în fața toată suferința, și anume a fost lovit în credința lui. Și n-aș vrea să smintesc pe nimeni, nici să tulbur conștiința nimănui. Dar am să mă exprim totuși așa. În timpurile noastre, mintea a înlocuit credința. Sau, cel puțin, a strecurat în apele limpezi ale credinței tulburarea și împărțirea felurimii gândurilor. Vreți să arătăm lucrul acesta prin un mic exemplu? Iată. Expresia pe care am folosit-o mai înainte. Înțelegerea cea neînțeleasă. Această expresie o găsiți în cărțile bisericești mai vechi. Și ea exprimă starea evlavioasă, credincioasă, a sufletului omenesc, care cinstește taina lui Dumnezeu. Dar în cărțile bisericești mai noi, nu mai găsiți expresia aceasta. Sau o găsiți, dar puțin schimbată. În loc de înțelegerea cea neînțeleasă, găsiți expresia înțelesul cel greu de pătruns. Simțiți diferența? Înțeles greu de pătruns poate să aibă, să zicem, și o ghicitoare. Da, ea, mintea, se străduiește și străduindu-se, pătrunde și dezleagă înțelesul acela greu de pătruns al ghicitorii. Expresia nouă este o formă diluată a celei vechi. Cea veche mărturisea cu tărie taina a arăta puterea și sfințenia tainei, de neajuns pentru mintea omenească, oricâte strădani ar depune ea. Taina de neajuns pentru mintea omenească, dar cunoscută de inima credincioasă. E când expresia acea nouă parcă ar sugera că un efort al rațiunii, al minții, ar putea să ia în stăpânire taina. De aceea această transformare, aceste expresii, mi se pare că poate ilustra o schimbare ce s-a petrecut, schimbarea despre care am vorbit, că mintea a tins să înlocuiască credința. Nu vreau să spun că cei care s-au ocupat cu reeditarea unor cărți bisericești, ceaslocul, acatistiere, cărți de rugăciuni, au trădat cu bună știință textul cel vechi. Chiar mi se pare că de multe ori prea mult ne îndreptăm atenția în direcția aceasta, în afară, umblându-ne de bănuieli, de osândiri, de tulburări, uitând de dușmanul cel din lăuntru. Poate prea mult ne temem că ne va fi furată credința de niște trădători ai ei și în inima noastră ne despărțim de cei pe care îi socotim așa, trădători ai credinței, și cumva ne împărțim în două tabere, noi și ei. Dar eu aș vrea să mă refer la o stare a minții, la o stare a Duhului omenesc, pe care mi se pare că o avem de plâns împreună. Exemplul pe care l-am dat a fost totuși ales la întâmplare și el nu este esențial. Dar starea aceasta a Duhului omenesc cred că ne privește pe toți. Cred că ea trebuie să fie spre luarea mintea noastră a tuturor. Și cu privire la aceasta, să știți că oamenii sfinți, oamenii duhovnicești ai timpului nostru au tras, să spunem așa, un semnal de alarmă. Starea aceasta a fost diagnosticată de ei. Această stare este boala cea mai mare. Este suferința cea mai mare a sufletului omenesc în timpurile noastre. Sau, datorită acestei stări, îi este greu omului de astăzi să se apropie de înțelegerea cea neînțeleasă a suferinței. Dar să vedem cum diagnostichează oamenii duhovnicești îmbunătățiți sfinți ai timpului nostru această stare. Cuviosul Paisia Ghioritul spune: în epoca noastră în care s-au mulțit cunoștințele, încrederea numai în rațiune a zguduit din nefericire credința din temerii. Și au umplut sufletele de semne, de întrebare și de îndoieli. De aceea suntem lipsiți de minuni. Pentru că minunea se trăiește și nu se explică prin logică. Iar Părintele Dionisie Ignat de la Colciu, marele duhovnic român, care a trăit 80 de ani în muntele Athos, spune și dânsul: din multă iscodire a minții și înălzare și păreri, pierde credința, se retrage din suflet. Un ucenic a întrebat pe bătrânul său când va veni sfârșitul. Și bătrânul a răspuns: când se va înmulți mintea. Și asta o vedem astăzi, zice Părintele Dionisie. Sfântul Ignatie Vreahșaninov, cu mai bine de 100 de ani înainte de acești doi cuvioși părinți, către jumătatea secolului al XIX-lea, a observat cu durere o prefacere primejdioasă a viețuirii creștinești și a scris pe larg despre faptul că se vede cum creștinii tot mai mult pierd înțelesul cel adevărat al viețuirii creștinești. Se vede cum tot mai mult valorile umanismului și raționalismului înlocuiesc în viața lor descoperirea dumnezeiască și tradiția. S-au spus mai la dreptul. Sfântul observă lucrul acesta, observă cum vechiul mod de viață, în ascultare de dumnezeieștile porunci, ascultare din dragoste, în simplitatea inimii, acest mod de viață începe să se stingă. Și apare un mod de viață nou, modul de viață al omului care își caută numai voia lui, se ghidează numai după simțirea lui, numai după înțelegerea lui. Toate acestea Sfântul le vede așa cum și sunt. Toate le vede ca pe o lepădare de credință, ca pe o apostazie, ca pe începutul împlinirii cuvintelor profetice ale Sfântului Apostol Pavel. Antichrist nu se va arăta până nu va veni mai întâi lepădarea de credință. Deci, părinții duhovnicești, oamenii sfinți ai timpului nostru, ne vorbesc despre această slăbire sau despre această pierdere a credinței. Ei este mai greu de observat, pentru că îmbracă forme mai subtile decât în trecut. Uneori se deghizează chiar în hainele credinței. Sfântul Teofan Zăvărâtul spune despre timpurile din urmă. Deci, în numele de creștin va fi auzit pretutindenea. Și peste tot vor fi biserici și slujbe. Toate acestea nu vor fi decât părălnicie, căci pentru acestea se va sălășlui o adevărată apostazie. Deci, slăbirea sau pierderea credinței este suferința cea mai mare, este boala cea mai mare a sufletului omenesc în timpurile noastre. Sau, putem să spunem și altfel, datorită slăvirii credinței, este omul atât de neajutorat, uneori zdrobit în timpurile noastre în fața suferinței. Pentru că slăvind credința, el nu se mai poate mâncăia, nu se mai poate împărtăși din comoara înțelegerii celei neînțelese pe care o oferă biserica și în care aflau mângâiere părinții noștri. Cum am putea primi în sufletul nostru, dacă nu altfel, cum l-am putea primi decât numai prin credință? Cuvântul pe care ne-l dă biserica. Cuvântul bisericii care ne spune că în suferință se află ascunsă iubirea lui Dumnezeu. Da. În suferință este iubirea lui Dumnezeu, care poartă negrăit de grijă mântuirii omului. Biserica ne spune că omul n-a fost făcut pentru suferință. Într-un începutul facerii sale, omul nu a cunoscut, nu a știut ce înseamnă moartea, nu a știut ce înseamnă boala, nu a știut ce înseamnă suferința. Dar atunci, ce s-a întâmplat cu noi? Ce biserica zice? Ce taină este aceasta ce s-a făcut cu noi? Cum ne-am înjugat cu moartea? Cum ne-am dat stricăciunii? Cu adevărat, precum este scris, după porunca lui Dumnezeu, care dă celor adormiți odihnă. După porunca lui Dumnezeu, așadar. Și ce este porunca lui Dumnezeu? Porunca lui Dumnezeu este viață veșnică. Vedeți minunea? Pe de o parte, noi știm și spun lucrul acesta pentru că dumneavoastră toți sunteți oameni care mergeți la biserică și primiți învățătura bisericii. Noi știm că boala, moartea, suferința sunt urmarea călcării de poruncă, săvârșite de către Adam în Rai. Toate acestea sunt facerea Lui, într-un fel. Urmarea de neocolit a alegerii pe care a făcut-o. De a se despărți de Dumnezeu, neascultându-L. Pe de altă parte, ni se spune că ne-am înjugat cu moartea după porunca lui Dumnezeu. Dar porunca lui Dumnezeu este viață veșnică. Nu este o contradicție aici, ci este o minune. Dumnezeu se pogoară. Ia mâinile Lui facerea mâinilor noastre. O sfințește și face în așa fel ca prin ceea ce ni se lucra pierzania să ni se lucreze de acum mântuirea. Cu moartea, pe moarte călcând, așa lucra Hristos. Ceea ce era spre pierderea, spre pierzania noastră, a făcut Dumnezeu să fie spre curățirea noastră. Prin moarte s-a risipit lucrul păcatului. Firea omenească murdărită, pătată de păcat, s-a risipit, s-au extremat prin porunca lui Dumnezeu, pentru a se naște din nou, curată, înnoită, prin Harul lui Hristos, în Hristos. Și așa a făcut Dumnezeu ca prin cere, ce noi eram duși la pierzanie, să dobândim mântuirea. Însă ca să ne împărtășim de mântuirea aceasta, se poate numai prin credință. Nu ai primit prin credință Harul Dumnezeiesc. Eu nu aș vrea să mai lungesc cuvântul acum. Am vrut cumva numai să creez un cadru pentru întrebările dumneavoastră. Întâlnirea noastră, oricum, nu se numea conferință, ci convorbire. Și ea așa și trebuie să fie. Dumneavoastră trebuie să mă ajutați acum prin întrebările dumneavoastră. Să încercăm să scoatem înțelesuri folositoare pentru noi. Înțelesuri creștinești, folositoare pentru sufletele noastre, despre boală, despre moarte, despre suferință. Eu, atât cât am reușit, am încercat să vă creez un cadru general pentru aceasta. Până când dumneavoastră vă veți formula întrebările și până când vor ajunge la mine întrebările, am să vă mai vorbesc puțin despre un caz, să spunem așa, de suferință foarte cunoscut. Despre Iov. Vreau să vă vorbesc puțin despre el, pentru că mi se pare că de multe ori și cazul lui, sau minunea lui, taina lui, o privim într-un mod simplist. A fost încercat, a răbdat și ca răsplată răbdării lui, a primit îndoit față de cele ce avea. E adevărat că e nevoie de puțină răbdare pentru a citi cartea lui Iov. Noi trăim în foarte mare viteză. N-avem răbdare să ne adâncim într-o lectură care cumva, prin ea, prin structura ei, ne oprește din această viteză a noastră. Cerea cu aplicare asupra ei, cere o luare aminte. Dacă ați avea răbdare să parcurgeți cartea lui Iov cu luarea minte, ați descoperi în ea adâncimi nebănuite. Nu este numai atât că a fost încercat și în încercare i s-a arătat credincioșia față de Dumnezeu. Este ceva mult mai adânc în ceea ce s-a petrecut cu Iov. A îngăduit Dumnezeu satanei să-l lovească, întâi să lovească ale lui, lucrurile lui și nu numai lucrurile lui, turmele, chiar copiii lui au murit. A îngăduit Dumnezeu ca satana să-l lovească în trupul lui, se îmbolnăvească, spre de o boală cumplită. Și având despre nenorocirea lui, au venit să-l mâncâie trei prieteni, Elifaz din Teman, Bildad din Șoac și Sofar din Nama. Gândul lor, după cum arată Scriptura, se vede că a fost sincer, pentru că venind și văzându-l pe Iov, au căzut cu fețele la pământ și 7 zile și 7 nopți n-au fost în stare să spună niciun cuvânt, cutremurați de nenorocirea pe care l-au lovit pe acest om drept al lui Dumnezeu. Dar apoi, dacă luăm aminte la dialogul care începe între ei, descoperim că acești prieteni al lui Iov încercau să îndreptățească pe Dumnezeu în fața lui Iov. Încercau cumva să-l învinovățească pe Iov, pentru că Iov își apăra nevinovăția lui. Cum am zice noi, priveau într-o înțelegere morală lucrurile. Nu puteau să iasă din schema aceasta. Faci asta, primești asta. Ești drept, primești răsplată. Ești păcătos, primești pedeapsă. Și ziceau, dacă ai primit ce ai primit de la Dumnezeu, trebuie să fi făcut tu ceva. Ai greșit cu ceva înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este nedrept. Niciodată nu s-a văzut ca Dumnezeu să pedepsească pe cei drepți. Nu s-a văzut niciodată ca cei drepți să fie nefericiți. Și aici am să vă citesc puțin chiar din cuvântul pe care Iov îl spune acestor prieteni ai lui, care veni să-l mângâie, n-au reușit decât să răsfălească mai ales în sufletul lui. Am auzit mereu astfel de lucruri, zice Iov. Sunteți toți niște jalnici mângâietori. Când se vor sfârși aceste vorbe goale? Și ce te chinuiește ca să răspunzi? Și eu aș vorbi așa ca voi, dacă sufletul vostru ar fi în locul sufletului meu. Aș putea să spun multe cuvinte împotriva voastră și să dau din cap în privința voastră. V-aș mângâia numai cu gura și cu mișcarea buzelor mele v-aș aduce ușurare. Dar dacă vorbesc, durerea mea nu se liniștește. Și dacă dau din gură, durerea mea nu se depărtează de la mine. În ceasul de față, Dumnezeu mi-a luat toată blaga. Toată ticăloșia mea în opresoară, Doamne. M-ai acoperit cu zbârcituri care toate mărturisesc împotriva mea. Neputința mea însă-și mă dă de gol și bârfitorul stă împotriva mea. El mă scâșie în furia lui și se poartă cu mine dușmanos. Scrâșnește din dinți împotriva mea. Dușmanul meu aruncă asupra în săgețile ochilor săi. Deschisul sacuralor împotriva mea, în bajocul m-au lovit peste obraj, toți gânămadă se înghesuie împotriva mea. Dumnezeu mă dă pe mâna unui păgân, El mă aruncă pradă celor răi. Deși la prima vedere, prin cuvântul lui, Iov cere scopoteală lui Dumnezeu. La prima vedere, cuvântul lui pare un cuvânt de răsplătire. Dar numai la prima vedere. Ceea ce se întâmplă cu el, nu știu dacă eu am înțelesul cel drept, dar cred că nu mă depărtez de el prea mult. Cred că ceea ce s-a petrecut cu el a fost așa asta, că Dumnezeu l-a adus până la limita puterilor omenești. Nu putea să vină niciun cuvânt omenesc care să-l mângâie pe el. Niciodată nu trebuie să ne facem avocații lui Dumnezeu în fața omului care suferă. Suferința este ceva între el și Dumnezeu. Nu trebuie să ne amestecăm între Dumnezeu și omul care suferă, în sensul de a ne face interpreții lui Dumnezeu sau apărătorii lui Dumnezeu față de omul care în suferință pare că culește pe Dumnezeu sau cere socoteală lui Dumnezeu, pentru că riscăm să-i facem mai rău omului, să fim, cum zice Iov, niște jalnici mângâietori. Dumnezeu avea o socoteală cu el. Într-adevăr, suferința lui era ceva ce întrecea puterile minții sau puterile omenești. Dar care a fost scopul pentru care Dumnezeu l-a adus pe Iov până la limita puterilor omenești? Ne dezleagă întrebarea aceasta însuși Iov, după ce află ușurare în suferința lui. Din spusele unora și altora auzisem despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Pentru aceea mă urgisesc eu pe mine însumi și mă pocăiesc în praf și în cenușă. Rezultatul suferinței lui Iov, aceasta vreau să spun, a fost vederea lui Dumnezeu. Ceea ce a urmat suferinței lui Iov a fost vederea lui Dumnezeu. Suferința lui era atât de mare, dusă până la limita puterilor omenești, încât acestei suferințe nu i-a urmat decât trecerea dincolo de această limită a puterilor omenești. Ea putea fi mângâiată numai de vederea lui Dumnezeu. Dumnezeu a pregătit în această suferință pe Iov ca să primească vederea lui. Textul mai vechi spunea, cu auzul urechei te-am auzit. Adică a primit cunoaștere despre Dumnezeu numai prin auz. Însă, în urma suferinței lui, i s-a făcut această descoperire atunci când era în culmea deznădejdii, când era în adâncul cel mai adânc al suferinței și nu mai exista niciun fel de mângâiere pentru el. Atunci a văzut pe Dumnezeu. Și această singură și vederea lui Dumnezeu, singură ea, a putut să liniștească, să odihnească inima lui. Și văzând pe Dumnezeu, n-a mai avut nevoie să-l smerească cineva, să-i facă cineva morală, să-i țină cineva predici despre răbdare. Și a zis, pentru aceea acum mă urgisesc eu pe mine însumi și mă pocăiesc în praf și în cenușă. Sigur că nu știm niciodată când avem alături de noi pe un Iov. Suferința are multe înțelesuri, dar poate că de prea multe ori noi o vedem ca un fel de pedeapsă de la Dumnezeu. Judecăm într-un mod simplist lucrurile și de multe ori rănim pe alții cu această judecată a noastră. În suferință întotdeauna se arată pronia lui Dumnezeu pentru mântuirea omului. Aici mă opresc pentru a da loc a întrebărilor dumneavoastră. Să vă mai spun totuși ceva până vin primele întrebări. Știți ce este boala? Și boala este ca un vestitor. Este ca cineva care bate la ușa vieții noastre și ne spune: adu-ți aminte că vei muri. Boala este un înainte vestitor al morții. Ea ne arată fragilitatea condiției noastre omenești. De asemenea, prin boală, Dumnezeu lucrează în sufletele noastre taina smereniei. Boala arată nimicnicia omului. Îmi vine în minte acum ceea ce spunea Pascal despre Cromwell, cel care a condus Revoluția Burgheză din Anglia în secolul al XVII-lea. Era un conducător de oști atât de năpraznic încât spune Pascal că și Papa tremura în fața lui, care atunci avea multă putere, Occidentul întreg tremura în fața lui. Dar a fost suficient o mică pietricică care s-a oprit în uretră, cum spunem noi, a făcut un blocaj renal și toată faima lui Cromwell a pierit. Iată ce este omul. Omul de care tremura Papa, omul de care tremura Occidentul întreg. N-a avut nevoie de mai mult decât de o pietricică. Și prin această pietricică a apus îndată toată faima lui și toată frica a pierit. Un adolescent de 17 ani consumă și plasează și altora droguri. Refuză existența lui Dumnezeu. Ce putem face pentru el? Astfel de cazuri probabil că sunt multe în zilele noastre. Cum am spus înainte despre Iov, nu cred că ar da un rezultat să ne apucăm să ținem predici unui astfel de tânăr. Ar trebui să ne apropiem de el și să vedem de ce ajunge să consume droguri. Ce anume caută el? Îi lipsește ceva? Caută ceva? E nevoie de multă răbdare pentru asta. Numai dacă e înconjurat de multă răbdare și de rugăciune, de dragoste. Numai așa o să puteți să ajungeți la sufletul lui ca să puteți să vedeți de ce a ajuns să facă ceea ce face. De multe ori știm că oamenii care consumă droguri nu prea pot să mai renunțe la ele. Și atunci poate și asta să fie o cruce grea și pentru părinți, pentru frați, pentru surori, pentru cei care sunt apropiați. Dar să ia această cruce în răbdare, în rugăciune, însă să se ferească să-i țină predici. Nu e bine să faci asta, trebuie să faci asta, nu e de ajuns. Știe și el că nu e bine, poate. Știe și el ce trebuie să facă. Poate. Dar nu are putere pentru aceasta. Se va apropia de el cu dragoste ca să aflați ce anume caută sufletul lui. De ce a ajuns în starea aceasta? Și poate că așa, încet, încet, veți găsi și care de a-l ajuta. Există vreo legătură între anumite boli trupești și anumite patimi sau boli sufletești? Există o legătură între ele, că doar sufletul și trupul sunt legate între ele în ființa omenească. Anumite patime ale sufletului produc anumite boli sufletești. De exemplu, Sfântul Vasile cel Mare zice că oamenii invidioși suferă de boli ale aparatului circulator, dar acum nu înseamnă că toți oamenii care suferă de boli ale aparatului circulator sunt invidioși. Sigur că o patimă ține sufletul într-o stare de crispare, într-o stare de încordare. Iar în condiția noastră, așa cum trăim noi în lumea aceasta, sufletul se folosește de organele trupului în lucrarea lui. Iar dacă sufletul este vătămat, adică nu lucrează liniștit, nu lucrează lin, atunci organele de care se folosește el pot să fie afectate. Dar nu luați asta la modul simplist, cum am spus înainte. Te pedepsește Dumnezeu pentru că fumezi, pentru că faci, pentru că treci. Să ținem predici oamenilor că dacă faci asta, se întâmplă asta și te pedepsește Dumnezeu. Pentru că în felul acesta îi îndepărtăm pe oameni de Dumnezeu. Ajung oamenii să-L vadă pe Dumnezeu ca pe unul care te pândește, să vadă cum ai făcut ceva, ca imediat să te articuleze, cum spunem noi, ca și pornuia. Ori nu este așa. Chiar și când bolile trupești sunt legate de patimi sufletești, nu înseamnă că ele sunt o pedeapsă, ci ele sunt calea proniei dumnezeiești, prin care Dumnezeu caută vindecarea acelui suflet. Dumnezeu caută vindecarea și mântuirea fiecăruia potrivit cu personalitatea lui, cu structura lui sufletească, cu felul lui de a fi. Adică găsește Dumnezeu ceva potrivit, medicamentul potrivit pentru fiecare. Și dacă vede Dumnezeu că unui om pentru vindecarea sufletului lui și pentru mântuirea lui e de folos să ia acest medicament, boala trupească, atunci îngăduie Dumnezeu să sufere de o boală trupească pentru a se putea curăți de păcat. Adesea, în suferințele noastre, putem descoperi că în sinea noastră îl învinovățim pe Dumnezeu pentru acestea. Cum să le depășim? Numai prin credință le putem depăși. Pentru că, într-adevăr, logicii noastre sau simțurilor noastre, logicii noastre omenești, suferința ni se prezintă de multe ori ca un fel de nedreptate. Sau ajungem la această contradicție. Dacă Tu mă iubești, Doamne, cum de nu-ți pasă de suferința mea? Adică, într-un astfel de caz, cum apare în întrebarea aceasta, dacă e să ne certăm cu cineva, într-adevăr, cu Dumnezeu trebuie să ne certăm. Dar noi singuri putem să ne dăm seama când o facem cu răutate, când o facem din egoism, când ne certăm cu Dumnezeu din egoism. Una e să ne certăm cu Dumnezeu cum o făcea Iov, una e să ne certăm cu Dumnezeu așa cum o făcea părintele Sofronie Saharov, și alta este să ne certăm cu Dumnezeu din egoismul nostru, din micimea noastră de suflet. Întâi să scăpăm de micimea noastră de suflet și apoi să ne certăm cu Dumnezeu. Și este sigur, sigur asta o spun eu, să vă convinge și dumneavoastră, că din cealaltă asta vom ieși înfrânți. Adică ne va copleși dragostea lui Dumnezeu. Părintele Sofronie Saharov povestește că era în Sfântul Munte, la liniște, la pustie, în timpul celui de-al doilea război mondial. Și era atât de apăsat de suferința oamenilor. Era război, mureau bătrâni, copii, femei, oameni nevinovați. Și se certa cu Dumnezeu. Însă, spune el, întotdeauna după astfel de ceartă sfârșeam înfrânt la picioarele crucii lui Hristos. Deci, are dreptate omul să se certe cu Dumnezeu în suferința lui. Nu trebuie să învinovățim pe nimeni pentru așa asta. Și certându-se cu Dumnezeu, de la Dumnezeu va afla și deslegarea întrebării. Care este poziția Bisericii Ortodoxe în privința radiesteziei, bioenergoterapiei? Ce păsește o persoană supusă radiesteziei? Nu cred că există o poziție oficială a Bisericii cu privire la radiestezie. Acum, eu vă spun din ceea ce am putut eu să cunosc. Am întâlnit oameni care făceau radiestezie în diferite grade, Din experiența lor pot să vă spun anumite lucruri și din ceea ce mi se pare mie. Este doar că nu este poziția oficială a bisericii. Biserica nu s-a pronunțat privire la asta. Radiestezia seamănă cu un fel de spiritism. Atâta cât am putut eu să văd, este o denaturare jalnică a spiritualității ortodoxe atunci când este a spiritualității ortodoxe denaturarea asta. În cursuri de radiestezie o să găsiți definiți sau definite mărind de felul acesta. Grad de realizare a voii Domnului într-o acțiune întreprinsă. De exemplu, ai întreprins o acțiune. Un operator radiestezist îți măsoară gradul de realizare a voiei Domnului în acțiunea respectivă. Ai realizat voia Domnului 50%, să spunem, sau 60%, sau 20%. Sau acceptul Sfintei Treimi pentru o acțiune pe care vrei să o întreprinzi. Vrei să te căsătorești, vrei să pleci într-o călătorie, vrei să-ți alegi un anume serviciu. Apelezi la un operator radiestezist și el îți spune că în măsură de 30% Sfânta Treime este de acord să faci acțiunea respectivă. Din altfel, nu știu dacă mai trebuie să mai spun mai mult aici. De ce am spus că seamănă puțin cu spiritismul? Operatorul radiestezist se comportă într-o mare măsură ca un medium. Primește problema, el o transmite propriului subconștient, în subconștient primește semnalul infoenergetic legat de problema respectivă, iar acest semnal infoenergetic se traduce apoi în niște oscilații ale unui pendul. Pendul, cu greutatea agățată de un fir, pe care o ține în mână. Și răspunsul se traduce în oscilația acestui pendul. Dacă sunt mai mari oscilații, înseamnă ceva, dacă sunt mai mici, înseamnă altceva. Sau ansă poate să fie în loc de pendul, o baghetă. Problema este că acest pendul chiar oscilează. Dacă nu ar fi măcar o excrocherie, o simplă excrocherie, dar e mai grav decât atât. Adică Duhul cel rău lucrează prin operator radiestezist ca printr-un medium. Așa cum știți fiecare că la mici ședințe de spiritism se mișcă obiecte, se întâmplă diferite lucruri. Deci mi se pare că este primejdioasă radiestezia și nu aș recomanda nimănui să apeleze la ea pentru rezolvarea unor probleme de sănătate sau pentru o știu de alte probleme. Cum putem alina suferința unei mame care are ambii copii bolnavi de cancer? Cum putem înțelege de ce sunt atâtea cazuri de cancer la copii? Nu cred că putem înțelege de ce sunt atâtea cazuri de cancer la copii. Și cum putem să mângâiem? Cum dă Dumnezeu? Dar într-adevăr, când omul este în suferință, are nevoie de mângâiere. Nu are nevoie să-i ținem predici despre răbdare. V-am mai spus lucrul acesta. Să vă feriți de a ține predici despre răbdare omului care suferă. Și dacă îi dai o cană cu apă unui om care este la pace, nu poate să-și ia singur o cană cu apă, este o mângâiere pentru el. Să participăm cu ceva la suferința lui, dar la modul efectiv, la modul concret, să participăm la suferința lui cu ceva. Că ne ducem numai să-l vedem, să-l vedem să stăm de vorbă cu el, să mângâiem singurătatea lui cu ceva. Sau ne ducem și facem cumpărăturile, să participăm cu ceva la viața lui, la suferința lui. Aceasta va fi fără îndoială o mângâiere. Întotdeauna este un ajutor a ne ruga pentru omul care este în suferință. Cuviosul Paisia Gioritu spune că atunci când te rogi cu asemenea stare de suflet, încât ai fi gata să iei tu boala acelui, numai el să se facă sănătos, se întâmplă ca acela chiar să se facă sănătos. Și uneori se întâmplă ca cel care a cerut să ia el boala, să nu se îmbolnăvească. Dar nu trebuie să ne rugăm cu gândul acesta. Doamne, dă-mi boala aceea numai să se facă cu tare sănătos, că poate eu totuși nu o să mă îmbolnăvesc. Că atunci nu mai este o rugăciune adevărată. Dar rugăciunea este întotdeauna un ajutor. O facem cu credință din toată inima. Pentru întărirea credinței ne puteți povesti minunea ale vremurilor noastre săvârșite de Sfinții Dumnezeu spre tămâirea diferiților bolnavi. Cuviosul Paisia Gheorito ați auzit ce spune, că datorită împuținării credinței nu mai avem astăzi minuni. Totuși se săvârșesc și astăzi minuni. Acum nu-mi vine în minte decât o minune pe care poate că marea majoritate o cunoașteți. O minune săvârșită de Sfântul Nectarie, cu un grec, Stavros Kalkandis, ofițer de aviație în cel de-al doilea război mondial, lovit de o schijă. A fost atinsă măduva și în urma operației a paralizat complet. Tetraplegie, mi se pare că se cheamă. A paralizat complet. A stat mulți ani, mai mult de 10 ani, în anumite așezăminte de sănătate în Grecia și el însuși mărturisește cât de greu era, că nu mai putea nici să-și șteargă transpirația de pe față sau se punea o muscă pe fața lui și nu o mai putea îndepărta. Acest om s-a vindecat și minunea vindecării lui a fost zguduitoare. A fost zguduitoare pentru medicii care îl îngrijau și a fost zguduitoare poate pentru întreaga Grecie și nu numai pentru întreaga Grecie. Cazul lui a fost, cumva să zicem, mediatizat, a fost foarte cunoscut, cazul lui Stavros Kalkandis. L-a avut ca duhovnic pe părintele Filotei Zervakos, un mare duhovnic grec din secolul 20. Părintele Filotei a început să-l ducă așa cum era el, paralizat, fost ofițer, avea la dispoziție doi soldați care îl ajutau. A început să-l ducă la moaștere Sfântului Nectarie, Neghina. Și acolo săvârșea paraclisul Sfântului Nectarie, la Sfintele Moaște, în fața Sfintelor Moaște. Stavros povestește că odată, într-un astfel de drum, trecuseră, cred, vreo 12 ani de când era paralizat, odată, după săvârșirea paraclisului, a cerut să-i fie pusă racla cu Sfintele Moaște, cumva în brațe, ci să fie ridicat, în așa fel încât să o cuprindă. Și așa s-a rugat. Dacă mai aduc aminte, cuvintele rugăciunii lui erau cam acestea. Sfintea lui Dumnezeu, astăzi nu am venit să-ți cer nimic. Dacă trebuie să-mi dai ceva, tu știi ce trebuie să-mi dai. Astăzi am venit să mă dăruiesc pe mine întregului Hristos. Și rugăciunea aceasta lui a fost atât de adâncă, a făcut-o cu toată ființa lui, a pus în aceste cuvinte toată ființa lui. N-au fost niște cuvinte ieșite de pe buze, ci au fost niște cuvinte ieșite din inimă, din ființa lui. În urma acestei rugăciuni, a simțit că s-a petrecut ceva în sufletul lui. A zis el, am simțit că m-am vindecat în sufletul meu. Adică nu mai am frustrările sau complexele omului cu handicap. Pentru că omul cu handicap are niște frustrări, niște complexe ale lui, niște suferințe ale lui. M-am simțit om întreg în sufletul meu. Știam undeva în adâncul sufletului meu că va veni și vindecarea trupească. Dar nu mă mai interesa. Îmi era tot una. Că mă voi face sănătos și cu trupul sau că nu mă voi face, îmi era indiferent, eram fericit. Mă simțeam om de plin. Nu mai conta vindecarea trupească. Însă a simțit în adâncul sufletului că va veni și vindecarea trupească. Și într-o dimineață mi se pare că făcea niște exerciții de gimnastică și erau doi soldați care îl ajutau. Într-o dimineață a spus soldaților care îl ajutau, ridicați-mă din cărucior. Avea niște proteze care susțineau picioarele. I-a spus, nu te ridică, vei cădea. Ridicați-mă. A simțit putere chiar în trupul lui. S-a ridicat și nu a căzut, a rămas pe picioarele lui. A avut să facă primii pași, dar s-a oprit. A spus nu. Primii pași îi dăruiesc lui Dumnezeu. a cerut să fie dus în bisericuța așezământului, a strâns pe toți bolnavii, cu cărucioare, toți erau invalizi, și înaintea lor s-a ridicat din cărucior și în biserică a făcut primii pași către Sfântul Altar. Mușchii se atrofiaseră. De atâția ani nici nu mai știa bine să mai meargă, sprijinit, cu multă nesiguranță, dar a făcut primii pași. A fost și frumos, cutremurător, dar a fost și greu pentru ceilalți bolnavi, pentru că toți au început să plângă și noi vrem, Doamne, El nu s-a oprit aici în a mărturisi minunea lui Dumnezeu. Foarte repede, ca să nu se răspândească vorba, a cerut să fie adunată o comisie de medici, medici care îl îngrijau. Și a început să întrebe pe fiecare, domnule doctor Cutare, voi putea să mai merg vreodată? Și unii medici, erau mai mulți, cred că vreo 20 de medici erau, unii chiar au spus, domnule Stavros, știm că mintea vă este limpede, puteți judeca limpede, deci aveți handicapul pe care îl aveți. Nu veți putea să mai mergeți niciodată. După datele științei medicale, este o imposibilitate să mai mergeți vreodată. Și a spus el, dar dacă eu totuși voi merge, ce veți spune? Și a întrebat, pe ce te bazezi să-mi spui asta? Și a spus, pe Dumnezeu și numai pe El. Stavros spune, continuă și spune că astăzi, în momentul în care el istorisea minunea petrecută cu el, medicii care au dat verdictul pe care l-au dat, dau din numeri. Atunci când mă văd mergând pe bicicletă, când mă văd făcând canotaj, când mă văd mișcându-mă și purtându-mă ca un om întreg și cu trupul. Deci aceasta este o minune a zilelor noastre. Acum nu știu dacă Stavros Calcandis mai trăiește. Dacă mai trăiește, trebuie să fie foarte în vârstă. Dar e posibil ca nu de multă vreme el să fi murit. Ne puteți recomanda, vă rog, scrieri duhovnicești despre legătura dintre bolile sufletești și cele trupești? Nu știu dacă s-a scris pe această temă. Nu știu cât de mult s-a scris pe această temă, însă vă pot recomanda o carte, Teologia Bolii se cheamă ea, scrisă de Jean-Claude Larchet, un ortodox francez, un om cu o înțelegere, cu o trăire duhovnicească și cu o pregătire corespunzătoare, care face o investigație din punct de vedere teologic, dar în cartea lui, care nu este foarte mare, apar și considerații legate de medicină sau considerații legate luate din, de la specialiști, de la medici. Acum vine în minte și Avdeev, un psihiatru rus, care vorbește despre bolile psihice mai ales, despre legătura între păcat și boala psihică. Cărțile lui Avdeev vi le-aș recomanda și această carte a lui Jean-Claude Larchet. Sigur că Jean-Claude Larchet mai are și alte cărți, nu numai Teologia Bolii, Terapeutica Bolilor Spirituale și alte cărți. Îmi puteți recomanda cum să-mi depășesc micimea de suflet despre care tu mai ați pomenit vorbind despre cearta cu Dumnezeu? Nu știu. Cred că trebuie să vrem să o depășim, micimea de suflet. Că dacă vrem să o depășim, se poate să nu o depășim? Trebuie să vrem să o depășim. Sigur că ajutor avem rugându-ne, avem spovedindu-ne, sfătuindu-ne cu duhovnicul, dar să vrem mai întâi să o depășim. Că dacă se trezește în sufletul nostru, nu știu cum să spun, ca o ură față de sine, prea mult să spun asta, sau să iau din altă parte lucrurile. Dacă din scrierile duhovnicești observăm câtă frumusețe este în mărimea de suflet, în a trăi cu mărime de suflet, frumusețea aceasta ne va atrage. Și atrăgându-ne această frumusețe a unei trăiri cu mărime de suflet, cu jertfelnicie, în raport cu Dumnezeu și cu oamenii, atrăgând în această frumusețe de la sine, vom da deoparte micimea de suflet. Dacă nu putem cunoaște totul, cum putem ști dacă credința noastră este cea adevărată? Peste tot există credincioși ai altor religii, concepții, filozofii. Asta, cred că e o întrebare a fiecărui suflet până la urmă. Îmi vine în minte ceea ce zice Părintele Sofronie Saharov cu privire la ceea ce oferă Biserica. După ce recunoaște stări de lucru care sunt dureroase, stări de lucru legate de noi, de oamenii Bisericii, spune, este convingerea Părintelui, concluzia la care el a ajuns, poate că fiecare om trebuie să ajungă la concluzia asta, că ceea ce oferă Biserica nu găsește nicăieri în altă parte. Ceea ce a găsit în Biserică nu a găsit nicăieri în altă parte. Și aceasta i-a dat, să spunem așa, siguranță. Eu cred că fiecare suflet are însușirea de a recunoaște pe Dumnezeu, pe Dumnezeu cel viu și adevărat. Părintele Sofronie mai zice și aceasta. Sufletul meu este atras de frumusețea acestor bărbați duhovnicești, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie, teologul, Sfântul Ioan Gură de Aur. Și zice, în familia lor vreau să fiu. În familia lor vreau să mă aflu. De aceea mă lipesc de biserică. Fiecare suflet, cred că aici, trebuie să își caute încredințarea, să dobândească încredințarea aceasta cu privire la adevărul cărui pe care se află. Dacă profesăm ca medici, asistenți într-o lume medicală în care funcționează o bioetică secularizată, în care oamenii nu recunosc o autoritate morală superioară, nu toți cred în Dumnezeu, și nu au principii morale comune, cum putem noi, ca și creștini, să dăm mai bine mărturie de credința noastră, singura care poate fi fundamentul adevărat de bioetici. Da, e o stare foarte grea aceasta și rămâne la conștiința celui care a pus întrebarea și la conștiința fiecărui medic cum să facă lucrul acesta. Îmi închipui că trebuie să fie nespus de greu, pentru că nu vă ajută nimic în direcția aceasta. Mai degrabă sunt presiuni, lucrurile vă stau împotrivă. Și poate, când mă gândesc, poate că un medic să fie pus și într-un fel de situație de mărturisire, de mărturisitor cu anumite riscuri, să-și asume anumite riscuri, poate să piardă un anume loc de muncă, să piardă o anumită situație, anumită poziție, ținând cu anumită exigență la principiile lui morale, ținând la porunca lui Dumnezeu, la afirma adevărul lui Dumnezeu. Dar așa cum avem credința că Dumnezeu nu lasă pe nimeni încercări peste puterile Lui, așa credem că va avea grijă Dumnezeu de cei care își pun viața pentru El, să nu pățească lucruri pe care să nu poată să le ducă. Deci, nu treceți peste conștiința dumneavoastră, fără a vă îngriji prea multe consecințe. Asta ține de credință. Ce faci atunci când cazi în deznădejde și îți pierzi răbdarea, când te încearcă o suferință îndelungată, iar rugăciunea nu te mai ajută? Ce pot să spun ca mângâiere unui asemenea suflet? Cred că sunt multe suflete care cad în deznădejde și își pierd răbdarea, mai ales într-o suferință îndelungată. Care este cheia acelei suferințe? Care este gândul lui Dumnezeu pentru suferința aceea? Poate asta ar trebui, mă gândesc, ca acel suflet să ceară de la Dumnezeu, să-i descopere gândul lui pentru acea suferință, pentru starea aceea. Pentru că mă gândesc că în momentul în care acel suflet va afla care e gândul lui Dumnezeu pentru suferința aceea, va afla, își va da seama și cum să trăiască acea suferință sau va avea mângâiere în acea suferință. Mi-aduc aminte că Părintele Zaharia de la Essex povestește că a avut o fiică duhovnicească și ea s-a îmbolnăvit. S-a îmbolnăvit de un cancer, o formă urâtă de cancer, foarte dureroasă. Și Părintele Zaharia spune că nu are obiceiul să încurajeze la modul gratuit pe oameni. Și când îi vede pe oameni în astfel de stări, mai degrabă le spune: pregătește-te pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Adică nu îi spune neapărat omului: lasă că va cu mine, încurajări din aceste omenești, de multe ori gratuite. Nu, ci spune omului de-a dreptul: poate că va trebui să părăsești viața asta. Pregătește-te pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Dacă mi-aduc aminte, așa i-a spus și acestei femei, o grecoaică. După o vreme, nu multă vreme, a fost chemat să o împărtășească, pentru că ea era pe moarte. Când a ajuns la ea, ea a început să plângă. El a crezut în primul moment că plânge datorită durerii, a suferinței. Dar ea nu plângea de durere. Ea plângea de bucurie. Și i-a spus: cum poate Dumnezeu să-mi dea mie, unei păcătoase, un asemenea har, încât să pot purta o astfel de formă de cancer? Ea simțea în sufletul ei o asemenea lucrare a harului, încât puterea copleșitoare a harului covârșea suferința. Și spune că a împărtășit-o, ea a și plecat la Domnul, iar apoi Părintele mărturisește că auzea în sufletul lui, urechea lăuntrica sufletului, s-a mântuit. Și a fost plin de atâta bucurie și la liturghia pe care a slujit-o, chiar în ziua aceea, nu-și mai putea opri lacrimile, bucurie cum a rarului s-a întâmplat să mai trăiască. Ea s-a mântuit nu oricum, ci ca o sfântă. Deci iată ce poate să facă suferința, ce înțelesuri poate să aibă suferința, unde poate Dumnezeu să ducă pe un om prin suferință. Să cerem de la El să ne dea, să primim, să ne descopere gândul Lui, cum să primim suferința aceea. Cum poți ajuta un om ce nu vrea să fie ajutat? Acestea sunt întrebări încuietoare. Nu știu, răspundeți dumneavoastră, ce ați putea să răspundeți? Cum poți ajuta un om care nu vrea să fie ajutat? Dacă nu vrea să fie ajutat, nu trebuie să înrăutățim lucrurile ajutându-l cu deasila. Că se poate întâmpla să ținem atât de mult la faptul de a-l ajuta, să-l ajutăm atât de mult, încât nu-i mai trebuie omului nimic, fuge de noi și nu-i mai trebuie nimic până la urmă. Trebuie să respectăm alegerea omului. Dacă omul nu ne vrea în preajma lui, dacă omul nu vrea să fie ajutat, nu putem să intrăm cu deasila în viața lui. Dar pentru el ne putem ruga întotdeauna. Ce sfaturi ați dat medicilor psihiatri în privința profesiei, a relației acestora cu pacienții psihiatrici? Mă refer mai ales la bolile majore, schizofrenie, psihoze, tulburare bipolară, acolo unde discernământul este parțial și acolo unde cursul este de cele mai multe ori cronic și nu e o vindecare. Nu aș vrea să dau niște sfaturi aici. Ce sfaturi să dau? Avem încrederea în conștiința creștină a medicului psihiatru, când el este creștin. Dacă este creștin, avem încredere în conștiința lui creștină. Să trateze lucrurile potrivit cu ceea ce îi spune conștiința lui. Și să aibă credință și dragoste, cât poate să le aibă, adică să lucreze cu credință și cu dragoste. Se întâmplă așa, asta spune și Jean-Claude Larchen. Nu e o observație a lui, este o observație făcută chiar în lumea medicală. Că medicina, în vremea noastră, tratează mai mult boli și nu bolnavi. Deci, să trateze bolnavi și nu boli, să se apropie de oameni cu credință și cu dragoste. Și avem încredere că odată ce își dorește cu sinceritate să rezolve problemele creștinește, Dumnezeu va lumina atunci când e nevoie de o hotărâre. Sfântul Siluan zice că atunci când suntem nedumeriți, să facem 3 metanii, nu mai mult. 3 metanii. Cerând de la Dumnezeu cu simplitate luminare și negreșit Dumnezeu va răspunde, numai să nu ne îndoim. Vom simți simplu, lin, firesc. Vom simți în suflet spre ce să ne îndreptăm, în cutare sau cutare situație, ce hotărâre să luăm pentru cutare sau cutare pacient. Sigur, faci ca un om, după cunoștințele pe care le ai și după priceperea pe care o ai, faci tot ceea ce poți. Iar acolo unde rămâne o nedumerire, pui lucrul înaintea lui Dumnezeu, făcând cum zice Sfântul Siluan. De unde știm că ne-am întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu și nu este doar o plăsmuire a minții noastre, dintr-o dorință bună, dar fără bază reală? Păi răspunsul e conținut în întrebare. Dacă, punând întrebarea, face cel care a pus-o deosebirea între autosugestie și o întâlnire reală, nu e în stare să deosebească în propria viață lucrul acesta? Adică nu se poate deosebi autosugestia de întâlnirea reală? Doar dacă n-avem mintea sănătoasă, iertați-mă că spun așa, dar altfel nu se poate să nu facem deosebirea. Păi cum să nu fac deosebirea dacă mă întâlnesc la modul real cu cineva sau mă autosugestionez că m-am întâlnit cu cineva? Nu e deosebire între aceste două situații? Cum să nu fie deosebire între ele? Dacă vreau să mă autosugestionez, nu mă oprește nimeni dacă vreau să o fac. Dar această deosebire nu este atât de greu de făcut. Mă, dacă vreau să mă mint, asta vreau să spun. Dacă vreau să mă mint, mă mint. Dar dacă nu vreau să mă mint, nu mă mint. Pot să deosebesc când mă autosugestionez acțiune care ține de mine, de ceva din mine. Când mă autosugestionez și când m-am întâlnit la modul real cu cineva, cu un alt ego, cu altă persoană. Cum priviți bolile psihice, schizofrenia, tulburarea bipolară? Sunt acestea consecința păcatului lui Adam, dată fiind componenta lor genetică? Dacă ar fi așa, ratele acestor boli ar trebui să fie mai mici la cei botezați. Sunt acestea consecințe ale păcatelor proprii? Dacă ar fi așa, ratele acestor boli ar fi fost mai mici la cei care trăiesc în credință. Oamenii sfinți de multe ori au fost bolnavi. Iată, părintele Tadei de la Vitovnița a adormit în anul 2002. Pe la jumătatea vieții lui a suferit o depresie severă și a făcut tratament psihiatric. Oamenii sfinți adesea au fost bolnavi. Ce înseamnă? N-a lucrat în ei botezul, taina botezului? Au avut păcate personale necurățite? Nici pe departe. Nici una dintre acestea. Poate mai degrabă am zice că în dragostea lor de a împărtăși cu oamenii, cu frații lor suferința, au dorit să o simtă și ei. Dacă fratele meu trăiește depresii, nevroze sau altele, de ce să nu le trăiesc și eu? Prin dragoste sfinții au împărtășit starea celorlalți. La părintele Tadei s-a întâmplat să fie și cauze cumva firești. O supra-solicitare. A fost pus tare la mai multe mănăstiri. Avea foarte multe lucruri de făcut, iar l-au epuizat. S-a epuizat cumva în ascultare și a căzut în acea stare. Deci nu trebuie să privite lucrurile așa, cauze-efect. E adevărat că boala este urmarea căderii lui Adam. Este adevărat lucrul acesta. Se poate pune întrebarea, de ce botezul nu șterge aceste consecințe ale căderii lui Adam? Botezul, să spun așa, are nevoie să fie însușit de către noi. Harul botezului trebuie să ne-l însușim la modul conștient, să devină lucrător în viața noastră. Noi îl primim de multe ori în copilărie, botezul. Deci harul îl primim, fără el nu ne-am putea mântui. Însă ca să-l asimilăm, să-l însușim, e nevoie de o lucrare conștientă. De multe ori această lucrare conștiință se desfășoară, de exemplu, chiar prin răbdarea în boală. Chiar răbdarea în boală poate să fie prilejul prin care eu asimilez harul botezului. Și aș mai spune aici și un cuvânt, ceva ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Când sufletul este sănătos, omul nu are niciun fel de pagubă dacă este bolnav cu trupul. Boala trupului nu mai înseamnă nimic pentru el, nu-l afectează cu nimic atunci când sufletul este sănătos. Deci împărăția lui Dumnezeu s-a semănat. Începutul împărăției lui Dumnezeu s-a făcut. Harul botezului s-a dat. Dar nu înseamnă că așa matematic, automat, au fost îndepărtate toate consecințele căderii lui Adam. Și prin acest har al botezului ele sunt transfigurate.
ceea ce mai înainte ducea la distrugere, acum prin harul dumnezeiesc primit la botez, se transfigurează și poate să ne ducă la viață. Cum comentați grija excesivă a celor de astăzi pentru vindecarea tuturor bolilor? Nu este cumva o fugă de suferință? Cred că este o fugă de suferință. Este o absolutizare a vieții biologice. Odată ce omul nu mai are credință, să ia slăbi credința, vede viața biologică drept bunul suprem, drept bunul absolut. Și atunci face orice pentru păstrarea sănătății acesteia trupești. Cum spune Jean-Claude Larché undeva, medicul a ajuns să fie preotul acestui mare timp sau profetul destinului pentru mulți oameni. Mulți oameni își încredințează destinul în mâinile medicului. Asta este starea lucrurilor în vremea noastră, într-adevăr. Este o fugă de suferință și starea aceasta vine din împuținarea credinței. Ce ar trebui să facem să nu ne cuprindă această boală a sufletului, apostazia, concret? Suntem aproape de apariția lui Anticrist prin această mulțire a minții? Cred că fiecare știe până la urmă ce trebuie să facă concret ca să nu fie cuprins de această boală a sufletului, apostazie, de pierderea credinței. Să-și cultive credința, că doar credința se cultivă prin rugăciune, prin slujbele bisericii, prin tainele bisericii. Mai ales aș recomanda la modul foarte concret o mai deasă împărtășire. Sigur, cu spovedanie, cu binecuvântarea duhovnicului, sub îndrumarea duhovnicului, nu oricum. Dar aceasta aș recomanda în primul rând. O participare mai deasă la liturghie și o mai deasă împărtășire. Că suntem aproape de apariția lui Antichrist. Așa spun părinții, că suntem aproape. Dar ce înseamnă acest aproape, e greu de zis. Dacă nu este recomandat să fim avocații lui Dumnezeu în fața omului aflat în suferință, și care nu crede în Dumnezeu, atunci care este cea mai bună formă în afara rugăciunii de a-L ajuta? Cred că am răspuns prin răspunsurile date la întrebările dinainte să înțelege. Ce înțeles poate avea faptul că uneori Dumnezeu mă aduce la începutul suferinței și se oprește? Exemplu, m-a lovit mașina, m-am ridicat și aveam doar o julitură la genunchi. Poate că Dumnezeu știe că nu putem purta mai mult atunci. Și Dumnezeu, eu știu, poate că ne scutură doar puțin ca să ne trezim. Ar trebui în toate să cercetăm, într-adevăr, care este gândul lui Dumnezeu, să descoperim rostul acelei întâmplări. Că dacă descoperim rostul acelei întâmplări, vom ști apoi și ce avem de făcut. Alexandru Cristian îmi pune 3 întrebări la care o să-i răspund în particular. I-a recunoscut scrisul. Aici sunt 5 întrebări pe o foaie. Cum reușim să îndepărtăm vrăjmașii nevăzuți? Prin rugăciunea făcută cu credință. Sfânta Cruce și numele Domnului, adică rugăciunea lui Iisus și semnul Sfintei Cruci, dar să le facem cu credință. Și n-am avea nevoie de mai mult ca să îndepărtăm pe vrăjmașii nevăzuți. La cât timp este bine să te spovedești, să te împărtășești când ești bolnav? Nu știu, ar trebui să se sfătuiască cu duhovnicul, poate săptămânal. Care este cea mai importantă rugăciune? Aceea care se face, numai să fie făcută. Este bine să ne facem rugăciunile noaptea? Este bine, pentru că sigur că noaptea mintea se poate aduna mai ușor. Dacă oamenii nu au un program încărcat, sunt obosiți, nu pot nici noaptea să se roage. Dar dacă oamenii au puterea să o facă, sigur că mai ușor se pot aduna noaptea. Și firea are un ritm al ei. Noaptea ajută, e de mult mai mare ajutor pentru rugăciune. Se liniște simțurile. Cum reușim să-i aducem pe cei dragi la biserică? Dacă ei vor vedea că noi câștigăm de la biserică lucruri pe care le doresc și ei, seninătate, liniște, bucurie, pace, vor veni de la sine. Este adevărat că scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt? Da. Dacă da, de ce se vorbește prea puțin despre aceasta? Da. Nu știu de ce se vorbește, pentru că am pierdut preocuparea aceasta. Suntem preocupați mai mult de realizare în lumea aceasta, de lucruri lumești, de lucruri pământești, și pierdem din vedere scopul suprem al viețuirii noastre creștinești, dobândirea Duhului Sfânt. Are dreptate cine a pus întrebarea. Ar trebui să vorbim mai mult despre asta. Bioenergia poate fi un dar al lui Dumnezeu prin care unii oameni ușurează bolile semnelor și unor chiar le vindecă. Acum, sigur că putem să spunem că cele care se petrec chiar în trupul nostru, procese chimice sau, mă rog, altele, sunt însoțite sau presupun anumite forme de energie. Însă, cine a pus întrebarea probabil se referă la bioenergoterapeuții care au apărut în ultima vreme. Și în privința aceasta, eu aș vrea să vă atrag luarea minte. Încercați să cercetați pe acești oameni. Să vă dați seama bine care este sursa acestei energii a lor. Este o sursă naturală, așa cum pretind ei uneori? Sau e o sursă, cum tot ei zic uneori, supranaturală? Ce fel de origine are această energie? Experiența ne arată, bătrâni duhovnicești ne-au spus că marea majoritate dețin această energie dintr-o lume spirituală întunecată. De multe ori, oamenii care s-au dat pe mâna acestor bioenergoterapeuți cu dorință disperată de a dobândi sănătatea trupului, apelând la orice mijloc, sănătate cu orice preț. Oameni care s-au dat pe mâna unor astfel de bioenergoterapeuți au avut probleme foarte mari, apoi sufletești. Au intrat în contact cu o lume spirituală pe care ori nu o bănuiau sau nu erau pregătiți pentru această întâlnire cu această lume. Nu bănuiau că asta se va întâmpla. Deci, ne avertizează mai mulți că bioenergoterapeuții vindecători apăruți în ultima vreme vindecă, între ghilimele, cu energii care provin de la lucrurile rele. Care este calea de izbăvire de fobiile de tot felul, unele chiar foarte chinuitoare? Cum pot fi înțelese aceste chinge ale minții? Care este cauza lor? Mi-este greu să răspund la o astfel de întrebare. Care este calea de izbăvire de fobii, de fobiile de tot felul? Nu știu ce să răspund la această întrebare. Să întrebe pe duhovnic persoana în cauză. Duhovnicul ar trebui să-i spună, poate duhovnicul, cunoscându-i sufletul, ar putea să o ajute pe acea persoană să descopere de unde provin ele. Acum, eu n-am apucat să spun în cuvântul meu, să vorbesc despre căile creștine de vindecare, rugăciunea, taina Sfântului Maslu, apa sfințită, semnul Sfintei Cruci, toate acestea sunt căi de vindecare pentru orice fel de neputință a trupului sau a sufletului. Pe toate le putem folosi, dar pentru a ne folosi de ele avem nevoie de credință. Suferința cea mai mare este atunci când nu mă mai pot ruga lui Dumnezeu. Cum să aduc rugăciunea înapoi în inimă? Cum să aduc rugăciunea înapoi în inimă? Un părinte de la Valam spune că a ne sili spre rugăciune ține de noi, dar a avea rugăciunea nu mai ține de noi. Rugăciunea curată e un dar al lui Dumnezeu. Deci noi putem să ne silim spre rugăciune, adică să împlinim, să citim rugăciuni din cărțile de rugăciuni, să plângem înaintea lui Dumnezeu, să ne chinim, să ne frământăm, să cerem de la Dumnezeu. Dar apoi trebuie să așteptăm în smerenie. Pentru că, negreșit, Dumnezeu ne va cerceta. Poate nu atunci când vrem sau ne gândim noi, ci atunci când știe El. Deci nu e în puterea noastră să avem rugăciunea, să o stăpânim. Este dar al lui Dumnezeu. Ne puteți spune câteva cuvinte despre rostul pe care îl are pentru noi suferința martirilor din temnițele comuniste? ce rost are suferința acestor oameni pentru noi, să ne întărească în credință, fără îndoială că acesta ar fi un rost, să vedem oameni care și în timpurile noastre au mers până la a sacrifica totul pentru Hristos. Aș da viața, totul au sacrificat pentru Hristos. Nu au cedat în fața unor chinuri de neimaginat. Cum pot fi înțelese cuvintele? Credința este dar de la Dumnezeu. Dumnezeu îl dă cui vrea și când vrea. Este dar de la Dumnezeu credința, dar ea ține și de om, de alegerea omului. Sfântul Petru Damaschin spune că este ca un ochi al sufletului și omul are stăpânire peste acest ochi. Dacă vrea să-l ține deschis, îl ține deschis. Dacă vrea să-l închidă, îl poate închide. Deci credința este cumva sădită în om. Este o putere sădită cumva în om. De om ține ca să exercite această putere sădită în el. Nu că o dă Dumnezeu cui vrea și când vrea. Pentru că atunci, cum ar mai judeca Dumnezeu lumea? Atunci s-ar judeca pe sine Dumnezeu, că totul ține de el. Ce să facă concret cineva care a pierdut cu totul credința curată, cu disperare o caută, dar nu mai poate găsi, ci se îndepărtează tot mai mult din cauza suferinței? Ce să-i zic? Să-i ajute Dumnezeu să afle credința curată, că dacă o caută, cum spune, o caută cu disperare, însă și această disperare cu care o caută, mă gândesc că va aduce răspunsul lui Dumnezeu. Dumnezeu să nu lasă un asemenea suflet și să-i ajute să-și afle din nou credința curată. De ce suferă copiii? Prima întrebare. A doua. Este corect să explicăm părinților îndurerească suferința sau moartea copiilor e rodul păcatelor lor? A doua, a treia, se transmit păcatele din neam în neam, a patra, suferim pentru păcatele părinților noștri. N-am să răspund punctual, adică la fiecare întrebare, pentru că mă gândesc că răspunzând, de exemplu, la întrebarea aceasta, dacă se transmit păcatele din neam în neam și dacă suferim pentru păcatele părinților noștri, se va înțelege și pentru celelalte două întrebări răspunsul. Mi se pare că și aici s-a strecurat ceva greșit în felul cum înțelegem lucrurile. Dumnezeu nu pedepsește pe unul pentru păcatele altuia. Dacă noi ca oameni nu suferim o asemenea nedreptate, ni se pare o nedreptate strigătoare la cer, până am pedepsit pe unul pentru păcatul altuia, nu vedem că altul e vinovat. Deci în niciun caz și niciodată Dumnezeu nu pedepsește pe unul pentru păcatele altuia. Nu sunt pedepsiți copiii pentru păcatele părinților. Că are Sfânta Scriptură anumite exprimări care ar putea să conducă la un asemenea înțeles, este adevărat. Dar e numai o înțelegere superficială a noastră că ajungem la un asemenea înțeles. Sfântul Ioan Gură de Aur chiar undeva comentează un astfel de cuvânt din Sfânta Scriptură din care s-ar putea înțelege că se transmit păcatele din neam în neam sau că suferă părinții pentru păcatele, că suferă copiii pentru păcatele părinților. Dar Sfântul răstoarnă cu totul înțelegerea aceasta cumva rătășită Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci niciodată nu pedepsește Dumnezeu pe unul pentru păcatele altuia și nici nu suferă copiii pentru păcatele părinților. Că pot să fie anumite consecințe ale păcatelor părinților în viața copiilor, dar acele consecințe le folosește Dumnezeu spre mântuirea copiilor. Le folosește Dumnezeu spre mântuirea copiilor. Cum să împovereze Dumnezeu pe unul pentru păcatele altuia? Asta nu se poate întâmpla niciodată. Iar să le spunem părinților că din pricina păcatelor lor suferă copiii, poate că unul este potrivit, dacă sunt părinți care să fie atât de împietriți, dar de multe ori nu prea e nevoie să le spunem, că doar părinții știu ei înșiși. Spunea o mamă adevărată, că și dacă se taie copilul ei la deget, simte ea un cuțit în inima. Pentru păcatele mele s-a întâmplat. Mai e nevoie să mai spui ceva? Nu e nevoie să mai spui nimic. Ea asupra ei, dar ea din dragoste ia asupra ei totul. Și așa ar trebui să fie sufletul creștin. Adică orice fel de suflet ar trebui cumva să participăm la orice fel de suferință se petrece în lume, să ne simțim într-un fel răspunzător pentru ea. Să ne ajute Dumnezeu să dobândim cugetul acesta creștinesc. Despre boala atac de panică, așa zisul atac de panică, care credeți că este cauza, păcatul sau necredința? Nu m-aș hazarda să răspund la astfel de lucruri, că e păcatul cauza, că este necredința. Lucrurile nu stau de multe ori atât de simplu, prea simplist judecăm lucrurile. Dacă omul suferă, nu lângă el, dar nu mai sta acum să vezi. Vine de acolo, matematic, așa, vine de acolo, vine de acolo, vine de acolo. Dacă îl vezi pe om suferind și poți să-l ajuți cu ceva, ajută-l cu ceva. Dacă nu, roagă-te pentru el. Ce poți să știi ce sens are suferința aceea? V-am spus că după tradiția bisericii, după învățătura ei, în suferință se arată întotdeauna pronia lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru mântuirea omului. Adică Dumnezeu găsește calea, găsește modul potrivit, medicamentul potrivit pentru vindecarea fiecăruia. Pentru vindecarea sufletului, adică pentru mântuirea lui. Ce ne facem atunci când o boală sau o patimă nevindecată nu ne duce la credință, ci la egoism și la deznădejde? Ei, cred că asta ține de noi înșine să nu ne ducă la egoism și la deznădejde. Pentru că de noi ține să nu ajungem acolo, la egoism sau la deznădejde. Ajungem acolo, ca să spun așa, cumva, dacă vrem să ajungem acolo. Dar dacă nu vrem să ajungem acolo, nu ajungem acolo. Adică la o deznădejde care are ea, în ea amestecat un egoism. Așa sunt multe feluri de deznădejde. Și Iov arată un fel de deznădejde. Dar nu era o deznădejde a egoismului, ci o deznădejde în care a aflat pe Dumnezeu. Ce părere aveți despre implanturile care îi va da lumea medicală și care înlocuiesc uneori abuziv părți din corp date de Dumnezeu? Nici nu cred că mai trebuie să mai spunem ceva în privința asta. Adică omul își închipe că este un mic Dumnezeu, că poate să facă el ce vrea cu trupul lui, după cum îi dă lui prin cap, după cum crede el. Se poate juca așa oricum cu trupul lui. Într-adevăr, astea sunt lucruri pe care și le face omul cu mâna lui, cum se zice. Și le face omul singur și, pe urmă, tot el trage. Dumnezeu îmi dă lumină, mă bucură, mă ține smerenie. Cum rămân aici după ce mă ridic din rugăciune? Nu știu dacă putem să rămânem aici. Continui gândul de la acel părinte Ioan de la Valaam. Când vine un musafir, te bucuri de prezența lui. Îl primești cu dragoste, vorbești cu el, te bucuri de prezența lui. Dar nu poți să-l reții, nu poți să-l stăpânești, nu te poți face stăpân pe el. Musafirul va veni și în momentul să plece. Nu poți să faci ceva ca să-l reții. Cât timp va fi cu tine, bucură-te. Și așteaptă-l să se întoarcă după ce a plecat. Pentru că și-au rostul lor aceste timpuri. Și are rostul lui și timpul cât musafirul e cu noi. Și ce are rostul lui și timpul când musafirul este plecat. El știe când pleacă, el știe când se întoarce. E adevărat. Noi să nu facem nimic ca să-l alungăm, adică să nu-l dăm noi afară din casă. Iar dacă am făcut-o, să ne pocăim, să cerem iertare pentru aceasta. Cum interpretați ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel? Dacă trăim prin Duhul, să-și umblăm prin Duhul. Poate se referă la lucrul acesta, că primim în dar de la Dumnezeu, așa cum primim și harul botezului. Dar trebuie să trăim potrivit cu darul pe care l-am primit. Adică să asimilăm darul pe care l-am primit. Credeți că se va ajunge la implantarea chipului așa cum este el prezentat în Cartea Apocalipsei? Sau este această întrebare și temere o formă de a ne distrage atenția de la realele probleme duhovnicești? Nu știu dacă implantarea chipului reprezintă împlinirea profeției din Apocalipse cu privire la pecetluire. Eu aș înclina să spun că nu reprezintă. în linirea acelei profesii, adică chipul în sine, nu cred că el, așa cum este el acum pe piață. El reprezintă neapărat pecetuirea despre care vorbește Apocalipsa. Știți bine că s-a făcut multă vâlvă pe această temă. Foarte ușor se interpretează lucrurile. Ți-e teamă să spui un cuvânt pentru că este foarte ușor răstălmăcit și interpretat și sunt puși oamenii unii împotriva altora, chiar părinții, adepții unuia, adepții celuilalt. Acești adepți interpretează lucrurile în așa fel încât să creeze mai degrabă o vrajbă, o dezbinare. Acum, n-aș vrea să contribui și eu la starea aceasta de lucru, spunându-vă acum și eu ceva. Să vă dau și eu de lucru. Dar, pentru că a fost pusă întrebarea aici, deci eu nu cred că chipul, așa cum este el acum, reprezintă pecetuirea. Vă spun ceea ce vă spun, pornind și de la părerea unor bătrâni duhovnicești. Nu e părerea mea personală. Mi-am format-o și eu, luând anumite lucruri de la bătrâni, de la părinți duhovnicești. Pecetluirea nu se va putea să nu aibă un substrat religios. Adică nu va fi un act administrativ. Mă duc la poliție și primesc chipul și am fost pecetluit. Ea trebuie să aibă un substrat religios, adică ea va trebui să fie însoțită, așa cred, implicit sau explicit, de un fel de mărturisire de credință. Adică odată cu primirea pecetluirii, să-l mărturisesc, implicit sau explicit, pe Antichrist ca Domn și Dumnezeu și Mântuitor al meu, ca Salvator al lumii. Pentru că Antichrist înseamnă în locul lui Hristos. El va avea o ură, o invidie groaznică împotriva lui Hristos. Nu va suferi prezența lui în mințile, în sufletele oamenilor. Va dori el să stăpânească inimile oamenilor. Pe el să-l considere toți salvatorul. Se va înălța pe sine, spun profețiile, mai presus de tot ceea ce este închinat. Deci el va cere această închinare. Să-i se dea lui ceea ce se dă lui Dumnezeu. Deci pecetluirea trebuie să fie cumva însoțită de un fel de mărturisire de credință. Așa cum noi când ne botezăm, rostim crezul. Mărturisim credința în Dumnezeu cel unul, în treime închinat. Mărturisim persoanele Sfintei Treimi. Așa și pecetuirea probabil va avea acest substrat. Fie că el va fi foarte explicit, fie că va fi cumva implicit. Părintele nostru duhovnic, Părintele Macarie, care a dormit nu de mult, spunea că, de fapt, atunci când vor fi lucrurile, ele vor fi, de fapt, evidente pentru toți. Toți oamenii vor ști ce se întâmplă și ce fac. Dar, din interes material, din diferite motive, își vor găsi fiecare, își vor îmbrobodi fiecare conștiința, vor alege să facă pasul acesta, dar toți vor ști ce fac. Într-adevăr, se creează așa ca o psihoză. Oamenii sunt atât de cu atenție atât de îndreptată spre lucrul acesta încât își pierd toată liniștea. Că vor fi pecetuiți pe ascuns, că acolo e o cursă, că acolo e o cursă, așa se simt pândiți din toate părțile. Și Părintele Porfire Bayraktaris era supărat pe duhovnici. Că au introdus un fel de panică în oameni. Părintele Porfire tot la modul simplu s-a exprimat. De fapt, vedeți cum este și cuvântul Sfântului Apostol Pavel. Cea Antichrist nu se va arăta până nu va veni mai întâi lepădarea de credință. Deci eu nu trebuie să am atenția către Antichrist, ci către lepădarea de credință, că el nu se poate arăta până nu va veni lepădarea de credință. Dacă nu pleacă Hristos din viața mea, el nu are loc să se apropie sau să intre în viața mea. El intră în viața mea numai dacă din viața mea pleacă Hristos. Iar ca să plece Hristos din viața mea, asta ține numai și numai de mine. Nu ține de guvern, nu ține de vreo conspirație, nu ține de masonerie, nu ține de niște trădători ai credinței din biserică, nu ține de nimeni. Ca să plece Hristos din viața mea, ține numai de mine. Asta este și măreția omului, să știți. Este o măreție a omului aici. Că este totul între el și Dumnezeu. Dacă eu îl păstrez pe Hristos în viața mea, pentru că vreau să-l păstrez în viața mea, eu în el cred, pe el îl mărturisesc, pe el l-am cunoscut ca Dumnezeu al meu, În El este viața mea. Și dacă eu nu vreau să mă lepăd de El, nimeni nu poate să mi-l ia. Ține totul de mine. Deci, Anticrist nu se poate arăta și nu se va arăta până nu va veni mai întâi lepădarea de credință. E adevărat lucrul acesta, că așa cum v-am spus, lepădarea de credință îmbracă forme foarte subtile în vremea noastră. Ea se deghizează chiar în hainele credinței. Adică se păstrează așa o spoială de credință, cum zice Sfântul Teofan. Vor fi peste tot biserici, slujbe, dar nu vor fi decât părelnicie. Nu va fi o angajare în Hristos, ci numai fațadă, numai fast, numai ritual. Nu va fi o dăruire a vieții în mâinile lui Hristos. Și asta este primejdia. Și pe asta trebuie să ne concentrăm. Nu pe conspirații, nu pe trădarea nu știu cui, nu pe cipuri, nu pe altceva, nu pe altceva. Că pecetuirea va îmbrăca și o formă concretă. Că a cipului, că alta, poate că va îmbrăca și o formă concretă. Dar noi să ne pregătim. Nu știm când va fi, dacă va fi momentul acela, dar dacă noi suntem cu conștiința trează, vom simți. Va fi limpede pentru toată lumea. De ce hotărăște Dumnezeu pentru unii oameni o moarte năprasnică? De ce lucrul acesta este rău? Pentru că suferința este foarte scurtă. Moartea năprasnică nu este un rău. Cine a spus că moartea năprasnică este un rău? Sfântul Atanasie Atonitul a murit de moarte năpraznică. S-a suit pe acoperișul bisericii care se zidea, care s-a prăbușit. Și Sfântul a fost îngropat împreună cu câțiva ucenici ai lui acolo între cărămizi. Câteva zile s-a auzit glasul lui, rugându-se acolo între cărămizi. Și așa a dormit, așa a plecat la Dumnezeu. Moartea năpraznică nu este un rău. Așa știm că Dumnezeu ia pe fiecare momentul morții, ceasul morții, e hotărât de Dumnezeu. Și Dumnezeu ia pe fiecare momentul cel mai prielnic pentru mântuirea Lui. Ca unul care dinainte vede și știe viața omului, Dumnezeu alege din toată viața omului momentul cel mai prielnic ca să-l ia din lumea aceasta. Felul cum ia Dumnezeu pe un om din lume este taina Lui. Dar această taină este tot a dragostei. Dacă pe cineva îl lua prin moarte năprasnică, înseamnă că așa a fost cel mai prielnic pentru mântuirea lui. Sfântul Teofan Zăvorâtul are o scrisoare foarte frumoasă. Mi se pare că chiar în timpul lui s-a scufundat un vapor cu niște militari care erau în misiune. Au murit cu toții. O moarte năprasnică. Și toți judecând după aparențe, cum ne grăbim noi să ne dăm cu părerea și să judecăm după simțuri, toți au considerat că e o nenorocire ceea ce s-a întâmplat. Au fost foarte păcătoși și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar Sfântul dezvăluie că ei sunt ca un fel de mucenici, că ei au fost ca un fel de mucenici, că moartea a fost groaznică. Vă dați seama ce înseamnă să mori înnecat. Să știi că mai ai 5 minute sau mai ai 10 minute, să fii foarte lucid, să fii foarte conștient, să știi că ți se apropie moartea cu fiecare clipă, cu fiecare secundă. Chinul acela al sufletului lor, numai acela i-a curățit de păcate. Iar ei nu erau la distracție, erau în misiune. Erau la datoria lor. Ceea ce făceau un exercițiu datoriei lor. De aceea nu trebuie să judecăm, nu trebuie să ne pripim. Morțile năprasnice nu sunt un rău. Și dacă Dumnezeu a rânduit cuiva să fie moarte năprasnică, înseamnă că așa a fost de folos pentru mântuirea lui. Întrebările s-au terminat. Nu știu cât de mulțumiți sunteți de răspunsul, dar atât am putut. Da. Mai aveți ce vă spun. Vă mulțumesc pentru răbdarea pe care ați avut-o. Dumnezeu să vă răsplătească dragostea. Am mai sunt aici? Sunt întrebări? Nu sunt ce. Dumnezeu să vă răsplătească dragostea pe care ați avut-o de a veni și de a asculta. Să vă dea odihnă și mângâiere sufletească, să vă ajute să petreceți timpul acesta pe care îl mai avem din postul mare, să-l petreceți cu bucurie și să ajungeți tot cu bucurie să vă închinați și Sfinte Învieri.
Nu o să vă mai rețin mult, pentru că cuvintele mele sunt însemnate, doar atât. Unde sunt unul sau doi înainte, Unde sunt unul sau doi în numele meu, acolo sunt și eu, precum spune Mântuitorul. Și în urma acestea ne rămân nădejdea, credința și dragostea. Ce putem simți decât bucurie, uitându-ne că și privind la dumneavoastră că ceea ce s-a trăit v-a purtat. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că nimic nu e întâmplător, căci El a gânduit pentru zidirea noastră sufletească. Îi mulțumim Preacuviosului Părinte pentru că a acceptat invitația noastră. Îi mulțumim Preacuratei Maicii Domnului nostru Iisus Hristos pentru că am avut și am simțit ajutorul în tot demersul nostru. Mulțumim Preafericirii sale Părintele nostru Patriarh Daniel și Preasfințitului Părinte Varsanufie, care ne-au acordat binecuvântarea pentru desfășurarea acestei seri. Mulțumim Preacucernicilor Părinți care au acceptat invitația noastră și ne-au onorat, Preacucernicului Părinte Grigore Melnic, Preacucernicilor Părinți Izvoran, care, deși nu au fost prezenți, ne-au susținut duhovnicește. Vă mulțumim tuturor! Vă mulțumim tuturor pentru că ați ales să ne fiți alături și să ne creați acest prilej de bucurie, de bucuria comuniunii noastre într-un Hristos. Acum o să-l rog pe Preacuviosul Părintele nostru Arsenie să rostească o scurtă rugăciune pentru cei care au venit în călătorie, pentru binecuvântarea călătoriei dumnealor și ulterior, cu permisiunea dumneavoastră, să încercăm să cântăm cântarea Cu bine se cu adevărat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacuvioase Părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
Amin. Amin.
Și acum să începem și rugăciunea de călătorie. Domnului să ne rugăm.
Doamne, miluiește!
Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care ești calea cea adevărată, Cel care ai călătorit împreună cu robul tău Iosif, călătorește, Stăpâne, și cu robii tăi frații și surorile noastre. Izbăvește-i pe dânsii de tâlhari și de toată vântuirea vrăjmașului și gaște oameni, păzește-le viața nevătămată. Și ferește sufletele lor curate de toată întineșunea, fă cu spor călătoria lor. Și căile lor le îndreptează și arată-i sănătos și vesele în cele ce doresc, așa ne rugăm ție. Împărate atotputernice care nu ți minte răul, auzi-mă pe mine smeritul pentru bunătatea ta. Și treci cu vederea toate greșelile robilor tăi frații și surorile noastre, care pornesc în călătorie și toți care sunt de față aici. Cu harul tău îmbogățește și arată de rând și plin de bunătățile tale, cele cerești și pământești, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul să vă păzească, să vă ocrotească, să ajungeți cu bine la casa dumneavoastră.
Să ne dea Domnul Dumnezeu nostru pace și bucurie, un post binecuvântat. Și vă dorim tuturor și vă dorim o seară binecuvântată și vă mulțumim pentru prezențele dumneavoastră. Da. Țin să vă mai anunț o dată că pe data de 20 martie, săptămâna viitoare, va avea loc un pelerinaj. Dintre obiectivele pelerinajului vor fi Mănăstirea Careman, Mănăstirea Șinca Veche, Mănăstirea Predean,